comparze sumaku Vorzumem istesnel kez Ay kanseres parke vermez Vor piti amverçerken manza manzer karoze
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչու կուսակցությունների ընդրացուցակներում ներգրաված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ինչպես են այս տարի մասնակցելու ընտրություններին հաշմանդամները։ Մեկ շաբաթից կմեկնարկի Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի առաջին միջոցառումը։ Մասնագետները քննարկում են բնապահպանական հրատապ խնդիրները։ Միջոցառում նվիրված առողջության համաշխարհային օրվան։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը չի կայացել քվորումի բացակայության պատճառով։ Ազգային ժողովի հավասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը ժամը 12-ին համապատասխան թվով падգամավորներ չեն գրանցվել։ Խորհրդարանի կանոնակարգի համաձայն падգամավորների գրանցումը շարունակվել է 3 ժամ, որի ընթացքում եւս քվորում չի ապահովվել, եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նիստը հայտարարել է չկայացած։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ադրբեջանցի գերի Մամեդ Բաղիր Ախունզադեին։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները նամակ են փոխանցել գերուն, որը իր հերթին հորը հասցեագրված նամակ է հանձնել նրանց։ Ադրբեջանական բանակի պայմանագրային զինծառայողը պաշտպանության բանակի դիրքապահներին ինքնակամ գերի է հանձնվել հունվարի 23-ին Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում Վերին Չայլուի ուղությամբ։ Ապրիլի 12-ից 13-ը Ստամբուլում կկայանա հայ թուրքական կինոպլատֆորմի շրջանակներում նկարահանված 10 ֆիլմերի ցուցադրությունը ներկայացված 37-ից։ Բոլոր ֆիլմերը հայ եւ թուրք ռեժիսորների համատեղ աշխատանքի արդյունք են։ Կինոպլատֆորմի շրջանակներում իրականացվում են եւս 2 ֆիլմերի նկարահանումներ։ Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց Լեհերը բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Ըստ ակցիայի մասնակիցների 2010 թվականին Սմոլենսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարը, որին զոհ գնացին Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկին և ևս 95 մարդ, ոչ թե դժբախտ պատահարեր, այլ ծրագրված սպանություն։ Ակցիայի մասնակիցները Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելության շենքի առջև այրել են այդ երկրի վարչապետ ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկարը։ Համաձայն Սիրիայում ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի առաջարկած ծրագրի ապրիլի 10-ին լրանում է այն ժամկետը, մինչև որը Սիրիայի իշխանությունը պետք է քաղաքներից հաներ ծանր տեխնիկան ու զինուժը։ Դրանից հետո 48 ժամվա ընթացքում երկու կողմերը պետք է լիակատար հրադադար հաստատեին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանության արժանացած այս ծրագիրը, սակայն, կարծես թե ձախողվում է, քանի որ կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում առաջինը վայր դնել զենքը։ Այսօր Պեկինում լրագրողների հետ զրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Սիրիան խախտել է թուրքական սահմանը, կրակարցակելով Թուրքիայի տարածք։ Այդ միջադեպը սահմանի հստակ խախտում էր, ասել է Էրդողանը, հավելելով, որ պաշտոնական Անկարան կգնահատի այս խախտումը և անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի։ Իրանը համաձայնել է ապրիլի 14-ին Ստամբուլում սկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների գերտերությունների հետ։ Բանակցություններն անցկացվելու են Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Իրանի վերջին շահի ավակ որդին Ռեզա Փահլավին կոչ է արել Իսրայելին չռմբակոծել իր հայրենի երկիրը։ Իսրայելական հեռուստաընկերություններից մեկի հարցազրույցում Փահլավին ասել է, որ Իրանի ռմբակոծումը կծառայի իսլամիստական ռեժիմին։ Իրանը եւ Իսրայելը լավ հարաբերություններ են ունեցել նախքան 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը, երբ գահնկեց Արվեջ շահը։ Ռուսաստանի հերացող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը վերջերս հանդիպել է չգրանցված կուսակցությունների ղեկավարների հետ եւ իշարս այլ հարցերի քննարկել սահմանադիր ժողով գումերելու մասին օրինագիծ պատրաստելու հնարավորությունը։ Հանդիպման ավարտին Մեդվեդևը Կրեմլի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովին հանձնարարել է կազմել աշխատանքային խումբ եւ ուսումնասիրել այդ առաջարկը։ Երկու շաբթի օրը Կրեմլը բացասական կարծիք է տվել նախագահի հանձնարարականում խոսք չկար օրինագիծ կազմելու մասին։ Նա ընդհանրապես կարգադրել է քննարկել այդ հնարավորությունը։ «Մենք դա արել ենք եւ հանգել այն եզրակացության, որ սահմանադիր ժողովի կարիք չկա», ասել է Իվանովը։
Կապեք ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին եթերում։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ մի քանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ նշել են, որ ընտրող հաշմանդամների իրավունքները ընտրություններից շաբաթ առաջ է միայն քննարկման թեմա դառնում։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարի ընտրություններին մասնակցելու ուղղությամբ հաշմանդամ ընտրողների խնդիրները մասամբ լուծվել են, սակայն կուսակցությունների խոստումներում բառ անգամ չկա հաշմանդամություն ունեցող մարդու խնդիրների վերաբերյալ։ Ինչու կուսակցությունների ընտրացուցակներում ներգրավված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ինչպես են այս տարի մասնակցելու ընտրություններին հաշմանդամները։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման ընթացքում։
Որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել ինձ խնդիրը, երբ որ ես բարձանում եմ այստեղ։ Դուք կարող եք տեսնել, դուք կարող եք աջակցել ինձ, կարող եք տխրել, բայց դուք չեք հասկանա, ես ինչ եմ ապրում, երբ որ բարձանում եմ աստիճաններ, որոնք անմատչելի են։ Եվ որևէ մեկը այդ հարցը չի կարող ազգային ժողովում բարձրացնել այնպես, ինչպես ես կամ Արման Մուշեգյանը կարող է անել։
Ինչ դժվարությամբ հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող Փարոս հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Օհանյանը բարձրացավ լրագրողական ակումբ, նույն դժվարությամբ էլ ընտրատեղամաս է մտնում, եթե այնտեղ առկա է աստիճան եւ չկա թեքահարթակ։ Այս եւ նման մի շարք խնդիրներին լուծում տալու համար հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կարևորում են ազգային ժողովում տեսնել մարդու, ով ինքն ունի այդ խնդիրը, տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց հարցերով զբաղվող Հարմոնիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ալբերտ Աբգարյանն ասում է.
Փորձը ցույց է տալիս, որ որքան էլ ուզում ես բացատրի ներկայացրու քաղաքական գործիչներին կամ կուսակցություններին, որ այս կամ այն խնդիրը առկա է, այս կամ այն խնդիրը պետք է լուծվի հետևյալ կերպ։ Մի խոսքով ներկայացնում ես, բայց ինչ պատճառներով դա հաստորեն չի արտացոլվում իրենց գործնեության մեջ։
Սուրեն Օհանյանի խոսքով իրենք ընտրատեղամասերում անցկացրել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում առայժմ Երևանում եւ մարզերում միայն 82 տեղամաս է հարմարեցված հաշմանդամություն ունեցող ընտրողների համար։ Այս ընտրությունները մաչելիության առումով տարբերվում են մյուս բոլոր ընտրություններից, ասում է Օհանյանն ու հավելում, որ նախորդ ընտրությունների համեմատ գոնե ընտրատեղամասերի հարմարեցվածության առումով 4%-ի աճ է նկատվում, սակայն հավելում է, որ իրենց եւ ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի ուսումնասիրությունները պարզել են, որ 2003 թվականին Հայաստանում եղել են 87% անմատչելի ընտրատեղամասեր, 2007-2008-ի ազգային ժողովի եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ այն բարելավվել է մոտ 2%-ով, այն էլ հասարակական կազմակերպությունների դրամաշնորհների միջոցով, այսինքն պետական միջամտություն գրեթե չի եղել։
Սակայն ցավալին այն է, որ մենք շատ դանդաղ ենք դառնում եւ որպեսզի ունենանք 100% անոց մատչելի տեղամասեր, մեզ այս տեմպերով մոտ 40 տարի է պետք։
Ընտրական օրենս գրքի 15 հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված է, որ ընտրատեղամասերի մատչելիության պատասխանատվությունը դրված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների վրա։ Փարոս հասարակական կազմակերպության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, սակայն որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ելնելով մի շարք պատճառներից պատրաստ չեն մատչելիություն ապահովել ընտրատեղամասերում, հետևաբար
մենք ստիպված եղանք ազդեցություն ունենալու համար նաև հանդիպել այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Ես հստակ կարող եմ ասել, մենք հանդիպել ենք պարոն Տիգրան Մկոչյանի հետ դեռ դեկտեմբեր ամսին եւ ասել ենք, որ այսպիսի իրավիճակ է, եւ իր ուրախությունն մեզ պարոն Մկոչյանը ասել, որ իրենք կփորձեն որոշակի ազդեցություն ունենալ դիմերի վրա, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց օրենսդրական պարտքը կատարել։
Սուրեն Օհանյանի խոսքով 75 գրանցված քաղաքական կուսակցություններից 65 կուսակցության ներքին եւ սոցիալական քաղաքականության գաղափարական հիմքերի մեջ առհասարակ չկա հաշմանդամ բառը։
10 կուսակցության մեջ կա, որտեղ հաշմանդամ բառը ասոցացվում է ծերերի, գաղթականների, բռնադատվածների, անօթևանների հետ։ Այսինքն դրանք անջատված են ստորակետով։ Եթե խոսքը գնում է 75 ամյա մարդու մասին, ով ունի հաշմանդամություն, դա ծերն է, որի մասին կարելի է հոգալ տաքսոնումով ու նման բաներով։ Ցավում եմ, որ այս տարբերությունը չկա որևէ կուսակցության մեջ։ Մի կուսակցություն ունի կա կրթության եւ աշխատանքի մասին խոսք, 75-ից մեկի մոտ ընդամենը կա։
Ելնելով այս ամենից, բանախոսը նշում է, որ հաշմանդամ մարդու խնդիրներն ազգային ժողովում բարձրացնելու համար նախ հարկավոր է դրանց մասին գոնե պատկերացում ունենալ։ Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե ինչու քաղաքական կուսակցությունների նախընտրական ցուցակներում որպես падգամավորության տեխնացու ընդգրկված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, Սուրեն Օհանյանն ասաց.
Իմ խորին համոզմամբ, այն ինչ որ ես քիչ առաջ նշեցի, հա, որ կուսակցությունը չունի համապատասխան կուրս հաշմանդամի վերաբերյալ, սա հենց այդ վերաբերմունքի արտացոլումն է, թերահավատ վերաբերմունք դեպի հաշմանդամ անձը։ Կարծում եմ, որևէ մեկը դեռ չի գիտակցում, որ սա հսկայական պոտենցիալ է։
Ալբերտ Աբգարյանն աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում իբրև իրավաբան։ Ալբերտին հարցրին, արդյոք երբևէ նախագահի հետ ունեցած հանդիպումներում ինքը կարևորել է ազգային ժողովում կամ պետական կառավարման մարմիններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության հարցը։ Աբգարյանն ասաց.
Պետք է խոստովանեմ, որ անձամբ նախագահին ես այդ առաջարկով չեմ դիմել, որովհետև եթե ես այդ հարցը բարձրացնում եմ, նշանակ գուցե տպավորություն կստեղծվի, որ ես իմ մասին եմ խոսում եւ ես անձամբ եմ ուզում գնալ ազգային ժողով, այսինքն կդիտվի մեծամտության կամ չգիտեմ ինչի շրջանակներում, որից ես իսկապես խուսափում եմ որպես մարդ։ Այդ առաջարկը պիտի լինի կուսակցության կողմից, որը որոշումներ է կայացնում։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում բնակվող 172356 հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացուց ընտրելու իրավունք ունեն 164368-ը։ Նրանցից շատերն անկողնային հիվանդ են եւ ընտրություններին մասնակցելու համար կարող են միայն օգտվել նախկինում կիրառվող շարժական քվեատուփերից, որոնք այս ընտրություններին այլևս չեն գործելու։ Ընտրական օրենս գրքով դա նախատեսված է միայն ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող անձանց համար։ Ալբերտ Աբգարյան.
Ես որպես իրավաբան եմ մոտենում հարցին, ճիշտ ասած, շրջիկ քվեատուփերի առկայությունը ինձ համար կասկածի տեղի տալու առիթ է, որովհետև ծանոթ լինելով համակարգին, ես կարծում եմ, որ դա կտա կեղծիքներ կատարելու հնարավորություն։
Սուրեն Օհանյան.
Ես դեմ եմ, երբ որ ասում ենք, մենք վախենում ենք շարժական քվեատուփերից, որովհետև սահմանադրությունը հստակ ասում է հավասարության մասին։ Ինչից ենք մենք վախենում, երբ որ կերծիկը կարող է լինել և դրսում, և ներսում։ Բա ուր մնաց սահմանադրության պահանջը։ Թող համապատասխան մարդիկ հսկեն, որպեսզի չլինի այդ կերծիկը, որոնք անում են դա ընտրատեղամասում, նույնպես լինում են, չէ՞։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
մեզ, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, էլ լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք ներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը. Թրջկան քաղաքացիական նախաձեռնությունն այսօր կազմակերպել է բնապահպանական կոնֆերանս, որին մասնակցում են ոլորտի մասնագետները, շահագրգիռ կազմակերպությունները և պետական մարմինները։ Կոնֆերանսի նպատակն է ևս մեկ անգամ հանրությանը ներկայացնել բնապահպանական հրատապ խնդիրները և առաջարկել իրավիճակից դուրս գալու իրատեսական լուծումներ։ Մասնակիցները քննարկել են քաղաքաշինության, անտառների, ջրերի աղտոտման, կենսաբազմազանության և մի շարք այլ խնդիրներ։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Հանքարդյունաբերությունը չի ծառայում ոչ պետությանը, ոչ ժողովրդին, փաստում է Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը։ Ըստ նրա, խնդիրը ոլորտին վերաբերող օրենսդրության մեջ է, որը չափազանց ցածր հարկեր է սահմանում հանքարդյունաբերողների համար։ Նրա խոսքով շահագործում և շահույթ են բերում մետաղների ցածր պարունակությամբ այնպիսի հանքեր, որոնց դեպքում, եթե վնասների ճիշտ գնահատում և դրանցից բխող հարկերի գանձում լիներ, այդ հանքերը նույնիսկ սեփական շահագործման ծախսերը չէին ծածկի։
Ուրեմն 1800 դրամը մոտավորապես անում է 4.5 դոլար, չէ՞։ Շվեդիայում 1 տոննա ծծմբի օքսիդները օդ մղելու համար պահանջվում է 2046 դոլար։ Հայաստանում 4.5 դոլար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այսինքն նախարարությունները, ստեղծում են այդպիսի օրենքներ, որը բխում է միայն մի քանի ընտանիքների շահերից, և երում են ազգային ժողով դա հաստատում է, քանի որ և հավանաբար կառավարությունում, ինչպես նաև ազգային ժողովում կան հանքատերեր։
Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նա նշեց, որ այժմ 499 շահագործող հանք կա, որոնցից 15-ից 16-ը մետաղական, հավելելով, որ տրվել են շահագործման 100-ավոր լիցենզիաներ, այդ թվում Մեղրազորում գտնվող 8 հանքերի համար, այն դեպքում, երբ Սովետական Միության օրոք շահագործում էին միայն 2-ը, մյուսներում մետաղի ցածր պարունակության պատճառով։
Տրամաբանական է, որ հանքը, եթե շատ վնաս չի հասցնում և պետության ու ժողովրդին օգուտ է բերում, պետք է շահագործվի։ Բայց մենք ունենք ծրագրեր, որտեղ կարող ենք հայտարարել, որ միլիարդավոր դրամներ ի վնաս հասնել պետության հանրային շահին, որպեսզի մի դրամ որպես շահույթ ներ գրպանը, այսպեսի բարբարոս, թեգուս թեգուտի ծրագիրը։
Հանքարդյունաբերությունն ու տուրիզմը կառավարության կողմից հայտարարվել են տնտեսության զարգացման գերակայողություն, իսկ որքանով են համատեղելի դրանք հարցին, Հակոբ Սանասարյանը պատասխանեց.
Ներողություն, աբսուրդ, ոչ մի դեբիլ իր զավակներին, իր հարազատներին չի ուղարկի մի երկիր, որպեսզի նա թունավոր թափոնների մեջ շրջագայի, որտեղ հանքարդյունաբերությունը այնպես մի ոլորտ է, որտեղ հենց կոչամբարները, դատարկապարների հետ գույտերը միլիոնավոր տարիներ պահպանում են իրենց հատկությունը վտանգավոր։ Եվ ուրիշ բան, եթե կա մի զբոսաշրջիկ աշխարհում, որը ուզում է ստրեսային թունավոր վայրերում գնալ, այդ մեկի համար կարող է, այդ մնացածը ուղղակի ժողովրդին մոլորեցնելու։
Իսկ Թեղուտի հանքավայրը շահագործող Վալեքս խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ Վահրամ Ավակյանը Մաքս Լիբերտիի այս հարցին պատասխանեց, որ այս հարցում դրական միջազգային փորձ կա, որը փորձելու են տեղայնացնել Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի դեպքում։
Մենք երկու տեսակներն էլ տուրիզմի մտադիր ենք կիրառելի դարձնել, թե համալիրի գործառնության փուլում կլինեն զբոսաշրջային երթուղիներ, արտադրական տարածքներով, հարակից բնական տարածքներով և հանքավայրի շահագործման ծրագիրն իրականացնել այնպես, որ ծրագրի ավարտից հետո տարածքների զբոսաշրջային ռեսուրսը որևէ ձևով չտուժեք։
Իսկ եթե հանգետները
ծրագիրը հաշվարկված է տասնամյակների կտրվածքով, շուրջ 7 տասնամյակ կտևի, իսկ այո, աշխարհագործման հենց սկզբից մենք մտադիր ենք զուգահեռ զբոսաշրջային երթուղիների այդ հարկայությունը ապահովել։
Հիշեցնենք, որ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դեմ են հանդես գալիս բազմաթիվ բնապահպաններ, քաղաքացիներ, ովքեր տարիներ շարունակ ահազանգում են հանքի շահագործման վնասների մասին։ Իսկ հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Կարինե Դանելյանը նշեց, որ արդյունաբերական զբոսաշրջության դեպքում հարկավոր է օգտագործել առաջատար տեխնոլոգիաներ, որոնք Հայաստանում չկան և չեն կիրառվում։
Եվրոպական որոշ երկրներ վերում ցույց են տալիս, թե խնդրեմ, նախկին հանքերը մենք դարձրել ենք արդեն տուրիզմի կենտրոն, հա, որտեղ ջրավազան ենք, ուրեմն լիճ ենք արհեստական սարքելման եւ այլն, հա։ Դա ընդունելի է այն դեպքում, եթե այդ հանքը քար հանք է, ոչ մետաղային հանք, որովհետեւ թունավորումը ծանր մետաղներով տեղի չի ունենում։ Իսկ մետաղային հանքավայրի դեպքում շատ ավելի դժվար է տեխնոլոգիաներ օգտագործել եւ հետո առավել եւս այնպիսի ռեկուլտիվացիաներ, որպեսզի այդպիսի դրական փորձ ես դեռ չգիտեմ համաշխարհային։ Իսկ Հայաստանում առհասարակ չի արվում ոչ մի քայլ, որ հետո ռեկուլտիվացիա լինի, անվտանգություն լինի, հակառակը բոլոր օչանբարները, որոնք մնացել են այդ հանքերից հետո, ուղղակի թունավորում են շրջակա միջավայրը։
Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ապրիլի 18-ին կմեկնարկի Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի առաջին միջոցառումը, մեկնարկը կտրվի հայ գրողների համահայկական համաժողովով։ Նշենք, որ Իմ Հայաստան փառատոնը շարունակությունն է 2 տարին մեկ կազմակերպվող 1+1 մշակույթ փառատոնի, որի հիմնադրամը լուծարվեց, սակայն ի տարբերություն 1+1 մշակույթի Իմ Հայաստան փառատոնն ավելի ծավալուն կլինի, ընդհանուր առմամբ կլինեն 50-ից ավելի միջոցառումներ, Սփյուռքից սպասվում է մոտ 1000 մասնակից։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Մեկնարկել է Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնը։ Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը, ծրագրի պատասխանատուն է համահայկական ծրագրերի վարչությունը։ Կազմակերպիչների խոսքով այս համահայկական փառատոնը շարունակությունն է 2 տարին մեկ կազմակերպվող 1+1 մշակույթ փառատոնի։ 2012-ին Սփյուռքի նախարարության այս ծրագիրը նոր անունով հանդես կգա Իմ Հայաստան։ Սփյուռքի նախարարության համահայկական ծրագրերի իրականացման վարչության պետ Ատոմ Մխիթարյան.
Փառատոնի մասին ծրագրային հիմնադրույթները անցած տարի դեռևս քննարկվեցին եւ ներկայացվեցին կառավարություն։ Կառավարությունը այս տարի մարտ ամսի սկզբին հավանություն տվեց ծրագրին 2012 թվականի ընթացքում կազմակերպել Իմ Հայաստան համահայկական փառատոն։
Փառատոնի շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները. Հայ գրողների համահայկական համաժողով, պարարվեստի օրեր, երգչախմբային արվեստի օրեր, անհատ կատարողների ելույթներ, դուդուկի համահայկական փառատոն և լրագրողների համահայկական 6-րդ համաժողով. Փառատոնին մասնակցելու են պարային համույթներ, երգչախմբեր, անհատ կատարողներ Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից, Սփյուռքի տարբեր համայնքներից։ Պետական բյուջեից փառատոնին հատկացվել է 84 միլիոն դրամ։ Փառատոնի ղեկավար Սամվել Հարոյանը նշեց.
Փառատոնները իրենք ինքնանպատակ չեն ընդհանրապես։ Իրենք բացի մշակութային երևույթները, մշակութային միջոցառում հանդիսանալը պետք է ունենա նաև շատ ճանաչողական և դասերաճական նշանակություն։ Առավել ևս, որ մենք սպասում ենք և մեր հիմնական ներկա գտնվողները պետք է լինի երիտասարդությունը։
Հայաստան համահայկական փառատոնի տարբերանշանը պարունակում է հետևյալ տարերը։
Հայոց երագույն երեք գույներն են՝ նուրը կա, արարատը կա և մշակույթը խորհրդանշող քնարը։
Եվ սպիրկը խորհրդանշող կրունկը։
Փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն նաև վարպետության դասընթացներ։ Հայտեր են ներկայացվել ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Լիբանանից, Արգենտինայից, Ֆրանսիայից, Պարսկաստանից, Սիրիայից եւ այլ երկրներից։ Կազմակերպիչները կհոգան սփյուռքի ժամանակների սննդի բնակության եւ տրանսպորտային ծախսերը։
Փառատոնի շրջանակներում նախատեսում ենք սփյուռքի ժամանակների եւ կեցությունը ապահովել, սնունդը ապահովել եւ տրանսպորտը 4-5 օրվա շրջանակներում։
Իդեպ այդ թեման, որը որ առաջին անգամ է մեր իրականության մեջ, այսինքն սփյուռքից հրավիրված խմբերի անդամները ամեն ստացված են նոր լայն հնարավորություններ՝ 4-օրյա սննդի ապահովումը եւ ովքեր ունեն կեցության կարիք, 4-օրյա նաեւ կեցության ապահովումը։
Փառատոնը մրցութային չի լինելու։
Որևէ մրցակցային պար չկա փառատոնի մեջ, սա ավելի շատ հայապահպանության, հայկական տարբեր համայնքների իրար կապելու խնդիր է հետապնդում և դա մշակույթի լեզվով ենք մենք անելու։ Դրա համար մենք ավելի շատ շեշտադրումը անում ենք սիրող արվեստագետների միջև կապերի հաստատման վրա։ Չնայած փառատոնը կունենա նաև դափնեկիրներ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty.
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, cause you're not.
Baby, look, baby, I'm a heartbreaker. I'm a heartbreaker. I'm a heartbreaker. ծանես դեպի երկին կնայես ու մի մեծ ձեր կտեսնես զգույշ կլես չնեղվես արի գնանք այնտեղ ուր սիրում են անընդ մեր արի երկենք այսպես ոնց ջատ ճանասում է մեզ
Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Here I am.
հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Բայց մինչև թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
ABC News-ը տեղեկացնում է, որ ԱՄՆ ԵԼ-ի համալսարանի գիտնականները պարզել են, որ ատամների ռենգենը կարող է ուղեղի քացքեղի առաջացման պատճառ դառնալ։ Գիտնականները հետազոտել են 20-ից 79 տարեկան ուղեղի չարորակ ուռուցքով հիվանդ ավելի քան 1400 և ևս 1350 բարորակ ուռուցքով մարդկանց տվյալները։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզել են, որ ատամների ամենօրյա ռենգենը 1.4-ից 1.9 անգամ մեծացնում է ուղեղի քացքեղով հիվանդանալու հավանականությունը։ Միշտերբ բոլոր ատամների սկանավորումը մեծացնում է դրա հավանականությունը 2-7-ից 3 անգամ։ Փորձագետները խորհուրդ են տվել ատամնաբույժներին հնարավորինս քիչ դիմել ռենգենի օգնությանը։ Անցյալ տարի Հռոմի իշխանությունները արգելել էին երեկոյան ժամերին ալկոհոլային խմիչքի կիրառումը քաղաքի փողոցներում, սակայն ցանկանալով լիարժեք կարգ ու կանոն հաստատել փողոցներում, հիմա էլ արգելել են ուտել քաղաքի պատմական վայրերում։ Նոր արգելքը ուժի մեջ կմտնի ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 30-ից։ Օրենքը խախտողներին սպառնում է տուգանք 25-ից մինչև 500 եվրոյի չափով։ Հռոմի քաղաքային իշխանությունները ևս մեկ օրենք են ընդունել, համաձայն որի ով մաստակը գցի ոչ թե աղբարկղի մեջ այլ գետնին, կտուգանվի 500 եվրոյի չափով։ Տորոնտոյի և Երուսաղեմի համալսարանների մի խումբ գիտնականներ եկել են այն եզրահանգման, որ մարդիկ կրակի և մոխրի վրա միս խորովել սովորել են դեռ մոտ միլիոն տարի առաջ։ Հնագետների խումբն Աֆրիկայի հարավում գտնվող Վոնդերվարգ քարանձավում հայտնաբերել է մոխիր և վառված ոսկորներ։ Նրանք ենթադրում են, որ մարդիկ այս քարանձավում ապրել են մոտ 2 միլիոն տարի առաջ, իսկ ավելի ուշ սկսել են սնունդը ջերմամշակման ենթարկել, նաև պահածոյացնել, ինչը կարևոր դեր էր խաղում էվոլյուցիայում։ Հնագետ Քրիս Օրգանի խոսքով սննդի ջերմամշակումը որպես էվոլյուցիոն գործընթաց հանգեցրել է մարդկանց ատամների չափերի աստիճանական փոքրացմանը։ Գիտնականների կարծիքով դա տեղի է ունեցել, քանի որ մարդկանց արդեն անհրաժեշտ չէին մեծ ատամներ սնունդն ուժեղ ծամելու համար։ Ռուսաստանի Նովոկուզնեցկ քաղաքում մի տղամարդ պատանդ է վերցրել իր ընտանիքի անդամներին, պահանջելով հերոին։ Քրեական հետախուզության աշխատակիցները տղամարդուն հայտնաբերել են պատահաբար հերթական հետաքննության ժամանակ։ Հատուկ ջոկատայինները եկել են այն հասցեով, որտեղ բնակվում էր այդ տղամարդը, սակայն մեկ այլ բնակավայրում բնակվող մի քանի դատվածություն ունեցող տղամարդու հերթական գողության համար հարցը քննելու նպատակով։ Նկատելով իրավապահներին, տղամարդը պատանդ է վերցրել իր հետ բնակվող կնոջն ու նրա իրավապահներից պահանջելով հերոին և ապահով ելք։ Հակառակ դեպքում նա սպառնացել է սպանել պատանդներին։ Մինչև ոստիկանները բանակցել են տղամարդու հետ, հատուկ ջոկատայինները պատուհանից ներխուժել են բնակարան և ձերբակալել նրան։ Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում բնակվող 13-ամյա աղջիկը մայրացել է։ Ծնողները նրան հիվանդանոց են տեղափոխել ուժեղ փորացավի պատճառով, սակայն հիվանդանոցում պարզվել է, որ երեխան հղի է և կեսարյան հատում է իրականացվել։ Ծնողները պատմել են, որ 1 տարի առաջ աղջիկը փախել է տանից և ապրել իր սիրած տղայի հետ։ Ծնողները դեմ լինելով անչափահաս աղջկա ամուսնությանը նրան ստիպել են տուն վերադառնալ, սակայն տեղյակ չեն եղել, որ աղջիկը հղի է։ Հիվանդանոցում մայրն ասել է, քանի որ տարիքը փոքր էր, մենք նրան թույլ չէինք տվել ամուսնալ, բայց արդեն երեխա ունի և ստիպված պետք է ամուսնացնենք։ Սակայն աղջկա ընկերոջը ձերբակալել են անչափահասի հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու մեղադրանքով։ Facebook Facebook սոցկայքի հիմնադիր եւ ղեկավար Մարկ Ցուկենբերգը որոշել է 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով գնել լուսանկարների փոխանակման Instagram ծառայությունը։ Ցուկենբերգի գնահատականով գործարքը կարևոր փուլ է Facebook-ի համար։ Հառաջին անգամ գնվել է մի ապրանք, որն այդքան մեծ ժողովրդականություն է վայելում օգտատերերի շրջանում։ Instagram-ից հայտնել են, որ անգամ գործարքից հետո ծառայությունից օգտվողները կկարողանան լուսանկարներ տարածել նաև այլ սոցկայքերում։ Ամենօր ծառայություն է արբերնվում ավելի քան 5 միլիոն լուսանկար։ Instagram-ից օգտվողները մինչ օրս արդեն ավելի քան 1 միլիարդ լուսանկար են փոխանակել։ Ֆրանսիական Քրիստիան Դիոր նորաձևության տան նոր տնորենը նշանակվել բելգիացի Ռաֆ Սիմոնսը։ Նշեմ, որ նախկին տնորեն Ջոն Գալյանը ռասիստական արտահայտություններ անելու պատճառով 1 տարի առաջ հեռացվել էր պաշտոնից։ Սիմոնսը երիտասարդ տարիներին կահույքի դիզայնով է զբաղվել։ Նշվում է, որ բելգիացին մինչ օրս կանացի որևէ զգեստ չի ձևավորել։ Լուրերը պատրաստեց եւ ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ապրիլի 7-ին նշվեց առողջության համաշխարհային օրը։ Մայքի Հայաստանյան գրասենյակը առողջություն եւ երկարակեցություն թեմայով ասուլիս էր նախաձեռնել, որին մասնակցում էին ոլորտի պատասխանատուներն ու շահագրգիռ կազմակերպությունները։ Ոլորտի բարեփոխումների առողջապահելակերպի առողջապահական տարբեր ծրագրերի վերաբերյալ բանախոսների հետ զրուցել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Ապրիլի 7-ը առողջության համաշխարհային օրն է։ Այս տարվա կարգախոսն է «Առողջությունը երկարակեցության գրավականն է»։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի 53 երկրներում տղամարդկանց կյանքի տևողությունը կազմում է ավելի քան 72 տարի, իսկ կանանցը մոտ 80 տարի։ Հայաստանը դասվում է ծերացման նախաշեմին գտնվող երկրների թվին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գանե Ղուկասյանը նշեց.
Այս կարգախոսը վերաբերվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, քանի որ տարիների ընթացքում մենք մեծանում ենք և ծերանում, անկախ նրանից, թե հիմա երիտասարդ ենք, թե արդեն մեծահասակ ենք, հին ենք, թե տղամարդ, աղքատ ենք, թե հարուստ, և անկախ նրանից, թե աշխարհի որ մայր ցամաքում ենք բնակվում։
Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինա Գերչևան նշեց, որ այս կարգախոսը կարևոր հաղորդագրություն է պարունակում։
In the middle of the last century, there were just 14 million people in the world aged 80 years.
Անցյալ տարեկեսին 80 եւ ավելի տարեկան մարդկանց թիվն աշխարհում կազմում էր ընդամենը 14 միլիոն։ Մինչև 2050 թվական տարիքային ասխումբը գրեթե 400 միլիոն մարդ է ընդգրկելու, նրանցից 100 միլիոնը միայն Չինաստանում։ Շուտով մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհի 65 եւ ավելի տարեկան մարդկանց բնակչության թիվը գերազանցելու է մինչև 5 տարեկան երեխաների թվին։ Աշխարհի բնակչության տարիքին այս հսկայական փոփոխությունը սերտորեն կապված է տնտեսական և սոցիալական զարգացման հետ։ Առողջական սուր իրավիճակները երիտասարդները հեշտ հաղթահարում են։ Ֆիզիկական վիճակին նրանց օրգանիզմի վերականգնվելու կարողությունները խիստ տարբերվում են տարեցների այդ հնարավորություններից։ Տարեցների եւ ծերերի մոտ դա տեղի ունենում շատ ավելի դժվար եւ ոչ միշտ է հաջողվում դա անել, ասաց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը։
Երիտասարդ տարիքում հարակից հիվանդությունները շատ ավելի քիչ են լինում, իսկ ծերերի եւ տարեցների մոտ դրանք չափազանց մեծ են։ Խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է լինում խոր եւ շատ ուշադիր վերլուծություն, թե ինչ ռազմավարությամբ եւ ինչպես պետք է տանել հաշվի առնելով այն բոլոր ռիսկերը, որոնք կարող են սպառնալ տարեց մարդու կյանքին այդ իրավիճակում։
Նախարարը գոհնակությամբ ընդգծեց, որ մեր հասարակության մեջ փոխվել է վերաբերմունքը առողջական խնդիրների նկատմամբ և անկախ տարիքից կոչ է անում վարել առողջ ապրելակերպ։
Մենք 7-10 տարիքում անում ենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր կյանքի երկրորդ կեսում սկսենք բուժվել կամ ուղղել մեր առողջության խնդիրները։ Այդպես չպետք լինի, այն վարքագծային կանոնները, որոնք որ ձևավորվել են երկար տարիներ, որոնց փոխել ի դեպ ամենադժվարն է, պիտի փոխենք իրար հետ, հասկանալով, որ դրանից կարող են շահել հենց մենք ինքներս եւ լինել ավելի առողջ։
Եվրոմիությունն այս տարի հրճակել է ակտիվ ծերության և սերունդների համաշխարային եվրոպական տարի։ Առողջապահության նախարարությունը ծրագրեր է մշակել նոր քաղաքականություն, որը ուղղված կլինի առողջապահական համակարգի զարգացմանն ու փոփոխություններին։
Այն երկրներում, որտեղ մարդիկ ակտիվ են և իսկապես ջանքեր են ծախսում իրենց առողջությունը պահպանելու համար, այս երկրներում 2-3 անգամ ավելի պակաս են հիվանդությունների բեռը։
ՄԱԿ-ի կողմից տրվող մեթոդաբանությամբ, եթե որևէ երկրի բնակչության մինչև 8% կազմում են մեծահասակները, այն համարվում է երիտասարդ բնակչություն, 8-ից 10-ը ծերացման նախաշեմին գտնվող և մինչև 12%-ից ավելի մեծահասակներով բնակեցված երկիրն է համարվում ծերացած։ Հայաստանում 1990 թվականի դրությամբ մեծահասակները կազմում էին բնակչության 5.8%, իսկ 2010 թվականին 9.8%-ը։
ԱՊՀ երկրների կառուցվածքում մեծահասակ բնակչությունը 11.5%-ական է, իսկ ուրեմն արևելյան Եվրոպայի երկրներում 13.8%-ական։ Այսինքն անկախ այն հանգամանքից, որ Հայաստանի բնակչությունը ծերացման նախաշեմին է, բոլոր դեպքերում, եթե համատենենք ԱՊՀ երկրների եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ, դեռ հնարավոր են որևէ գործընթացներով ուրեմն կարգավորում մտցնել։
Հայաստանում գրացվել է ծնելիության թվի նվազում 1990 թվականին 22, իսկ 2011 թվականին 13% է կազմում։ Ըստ վիճակագրական տվյալներին մեծացել է նաև մանկական մահացությունների թիվը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդավարական բաժնի պետ Կարինե Գյուրումջանի խոսքերով,
երեխայի առողջությունը սկսում է հենց իր ծնվելու պահից։ Դրանք շատ կարևորում է այստեղ մեր ելածնության իրավիճակը, նորածնային եւ շուրջտնական մահացության իրավիճակներ։ Ցուցանիշների աճ ունեն թե մեր ելածնության, թե նորածնային մահացության, թե շուրջտնական մահացության շրջանում։
Աշանապատիվ ծերություն ապահովել է որպես գերակայություն ամրագրվել է նաև կայուն զարգացման ծրագրում, որը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների և տարեցների վարչության պետի տեղակալ Անահիտ Գևորքյանը նշեց, որ իրենք միջոցներ են ձեռնարկում, որպեսզի կարողանան տարեց մարդկանց համար աշանապատիվ ծերություն ապահովել։ Ներկապային նրանց հնարավորություն է տրվում անվճար հիմունքներով օգտվել միայն ամբուլատոր պոլիկլինիկ կաներից։
Ցավոք սրտի չեն օգտվում ստացիոնար բուժհաստատություններում անվճար բուժվելու իրավունքից, եթե ասենք հաշմանդամ չեն կամ այլ կարգավիճակ չունեն։ Զուտ տարիքը ավտոնություն չի տալիս հիվանդանոցային բուժման, բայց դրական են գնահատում այն քայլը, որ առաջնային բուժօգնությունը պոլիկլինիկական անվճար է տարեցների համար։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Գտեք մեզ նաև azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում, այնտեղ կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորը։